Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Tu m'as promis et je t'ai cru.
Ոչին սիրելի ռադիո լսողներ, օրը 2-7 է, ինչպես միշտ, աշխատանքային շաբաթվա առաջին օրը եւ այս ժամին մեր եթերը հագեցած է ֆրանսիական շնչով ու տրամադրությամբ։ Այսօր զրուցելու եմ Կազա հիմնադրամի ֆրանկոֆոնիայի զարգացման ծրագրի պատասխանատու Աննա Ունուպողլյանի հետ։ Ոչույն Աննա, շնորհակալություն ձեր ժամանակից մեզ տրամադրելու համար։
Ողջույն, Աննա ջան, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, սիրով։
Ուզում եմ հաղորդումը սկսենք Հայաստան-Ֆրանկոֆոնիա հարաբերությունների մասին խոսելով եւ նախ սկզբում, ովքեր գիտեն, հիշեցնենք, ովքեր չգիտեն, տեղեկացնենք, թե ինչ է ֆրանկոֆոնիան, ովքեր են համարվում ֆրանկոֆոններ եւ դուք որպես ֆրանկոֆոն կուզենամ այս մասին ավելի մանրամասն ներկայացնեք եւ փորձենք հասկանալ, թե երբանից մենք դարձանք ֆրանկոֆոն երկիր, ինչպես այս ամենը տեղի ունեցավ։
Ֆրանկոֆոնիան ինքը նաեւ գաղափարախոսություն է եւ իհարկե ֆրանկոֆոնիան համախմբում է բոլոր ֆրանսախոսներին աշխարի ցանկացած ծայրից, բայց եթե վերցնենք օֆիցիալ եւ նշենք, գոյություն ունի ֆրանկոֆոնիան միջազգային կազմակերպություն շատ երկար տարիներ, բայց որին մենք նախ Հայաստանը եղել է սկզբում որպես դիտորդի կարգավիճակում, բայց 2012 թվականից սկսած, այսինքն այս տարի նշվեց 10-ամյակը, այդ համագործակցության դարձավ ֆրանկոֆոն միջազգային կազմակերպության լիիրավ անդամ, եւ դա փաստաթղթային համագործակցությունների առումով Հայաստանին բավականին մեծ ճանաչելիություն բերեց, նաև երբ 2018 թվականին ֆրանկոֆոնիան մեծ գագաթնաժողովում, որը 2 տարին մեկ է լինում տարբեր ֆրանսախոս երկրներում, հեշթը այսպես ասած Հայաստանիններ, եւ Հայաստանը հյուրընկալեց այդ մեծ գագաթնաժողովը, սկսած դիվանագիտական բոլոր հարթակներով, միջազգային կոնվենցիաների ստորագրմամբ, համագործակցություններով, հյուրընկալեց մի շարք ֆրանկոֆոն երկրների, որովհետև այս կազմակերպությունների մեջ ներառում է այժմ 84 ֆրանկոֆոն երկրներ, եւ այսօր այո, Հայաստանը լիիրավ անդամ լինելով ունի բազմ համագործակցություններ տարբեր ոլորտներում, եւ տնտեսական, եւ առողջապահական, եւ դիվանագիտական, եւ այդ տարվանից սկսած 2018 թվականին նաեւ հյուրընկալեց բոլոր ֆրանսախոս, ավելի ճիշտ ֆրանկոֆոնիան միջազգային կազմակերպության հավատարմագրված ֆրանսախոս կազմակերպություններին, կառույցներին, եւ այդ թվում 2018 թվականից նրա անդամ էր նաեւ Գազա հիմնադրամը, եւ երբ որ այդ իր անդամ դառնալով իրավունք ստացանք մասնակցելու կոնֆերանսին միջազգային կազմակերպությունների եւ մասնակցելու գագաթնաժողովի կազմակերպած ֆրանկոֆոն քաղաք, ֆրանկոֆոն գյուղ հարթակին, լինել ֆրանկոֆոն այլ կառույցների կողքին, եւ համագործակցությունը շարունակվում է այսօր էլ, մենք ներկայանում ենք հատկապես լեզվի եւ մշակույթային զանազանություն ներկայացնող խմբի անդամ, որովհետեւ այն բաղկացած է այժմ 5 խմբերից, որից առաջինը հենց այդ կոմիսիոն ան ինքը համարվում է լեզվի եւ մշակույթային բազմազանության խումբը, որտեղ նաեւ մենք ներկայացուցիչ ենք ու պարբերաբար տարբեր հանդիպումներ կրթական փոփոխությունների, ֆրանկոֆոն աշխարհում կատարվող իրադարձությունների, միջոցառումների, քննարկումների մեջ։
Հիմա կրթական բաղադրիչին մենք հասարավորաբար կանրադառնանք մեր հաղորդման ընթացքում, մինչ այդ ֆրանկոֆոնները
ֆրանսախոսներն են, այո,
եւ դուք եք։
Այո։
Այ հետաքրքիր է, թե ֆրանկոֆոն լինելը ինչ նշանակություն ունի ձեզ համար։
Հետաքրքիր է, որ երբ այդ հարցը եղավ նաեւ Կազայի կոմից, երբ ես ընդունվում էի աշխատանքի հարցազրույցի, եվ երբ հարցրեցին ֆրանսերենը ինչ է ձեզ համար, ֆրանսախոսությունը ինչ է, ես զգացի, որ այն ինձ համար դարձել է կենսակերպ, որովհետև ես գնալով, ավելի լավ ճանաչելով լեզուն, ավելի լավ ուսումնասիրելով, սկսեցի ավելի շատ այն սիրել, իհարկե մայրենի լեզվից հետո, որովհետև առաջնային միշտ համարում եմ մեր հայոց գեղեցիկ հրաշալի լեզուն, եւ այդ համեմատական եզրերը, նոր բացահայտումները իմ առջև բացել էր արդեն, եւ ավելի լայն հաշտակով ցուցադրեց ֆրանսերեն լեզվի հնարավորությունները, եւ այսօր ինչու մենք հենց ֆրանսախոսներ, եթե մենք Կազանել ինքը ֆրանսիական չէ, ինքը շվեցարական հիմնադրամ է, ու շվեցարացիների կողմից հիմնադրված ֆրանսալեզու, եւ երբեմն տեսնում ենք, որ դպրոցներում էլ մենք, քանի որ անցնում ենք ֆրանսերեն լեզուն ուսումնասիրելուց, տեսնում ենք, որ շատ ավելի ներկայացվում էր թե դասակրկերով, թե ընդհանրապես միջոցառումների ընթացքում ֆրանսերենը ներկայացվում էր ֆրանսիայի լեզու, որոշեցինք, որ լինելով Հայաստանը նաեւ լիիրավ անդամ ֆրանկոֆոնիան միջազգային կազմակերպության, ժամանակն է, որ նաև ավելի լավ ճանաչենք ֆրանկոֆոն երկրները աշխարհի, հասկանանք իրենց գործունեությունը, թե ինչով է, եւ այս բոլոր երկրներին կապում է առաջնահերթ ֆրանսերեն լեզուն, ու նաև ֆրանսերեն լեզուն այսօր նոր տեխնոլոգիաներում է եւ համացանցում ինքը 4-րդ լեզուն է համարվում, եւ միլիոնավոր մարդիկ են խոսում, ու ֆրանսերենով արդեն նաև ինչպես ասում է նախկին Ֆրանսիայի դեսպանը Հայաստանում Անրի Կյունին, որը գրող է նաև, ասում էր, որ մենք չենք մրցակցում անգլերենի հետ, անգլերենն էլ գործարար լեզու է միջազգային, բնականաբար շատերի կողմից նաև նախընտրելի, բայց ֆրանսերեն իմացողները հաղթաթուղթ ունեն իրենց ձեռքում, որովհետև նաև երթե երկար ժամանակ ֆրանսերենը համարվել է միայն մշակույթի ու սիրո լեզու, այսօր ինքը մուտք է գործել և գործարար աշխարհ, և տնտեսության մեջ, և կրթական ոլորտում, և բացել է շատ-շատ դռներ, հենց դրա համար մենք ասում ենք այն պատուհան է դեպի աշխարհ, որովհետև այսօր լեզվին տիրապետելը այլևս մասնագիտություն չէ, այն գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս այլ մասնագիտություններ նաև ճանաչելու, ու կան շատ հետաքրքիր ծրագրեր, հենց կրթական ծրագրեր, համագործակցային ծրագրեր, թե երեխաների համար, դպրոցականների, թե երիտասարդների համար։ Ուղղակի նկատվում է, որ շատ տարածված չէ, այսինքն առաջնային գրեթե շատերը ավելի հաջատեղյակ են այն, ինչ կա անգլերենով, քան ֆրանսերենով։ Երևի որ դպրոցներում, իհարկե ոչ բոլոր դպրոցներին են անցնում ֆրանսերեն, հետո մենք մի ժամանակ ունեցանք շատ կտրուկ ֆրանսերեն լեզվի անկում, պայմանավորված, որ հետ երկրաշարժան ժամանակաշրջանում, երբ որ դպրոցները նորից վերանորոգվեցին և կամ նոր կառուցվեցին, այն դպրոցները, որոնք վերանորոգվեցին կամ կառուցվեցին այլ ազգիների, ամերիկացիների, գերմանացիների կողմից կամ անգլիացիների, իրենք ֆրանսերեն լեզուն փոխարինեցին արդեն իրենց առաջարկվող բնականաբար անգլերեն լեզվով, ու այդպես էլ կորավ լեզուն դպրոցներից դուրս եկավ։ Հետո իհարկե փառք Աստծո, որ արդեն վերջին տարիներին պետությունը, նաև նախարարությունը, կրթության նախարարությունը առաջարկեց ֆրանսերենը որպես երրորդ օտար լեզու մտցնել դպրոցներ, ուղղակի ինչու ինք լայն տարածում չգտա, որովհետև արդեն այն տնօրենների հայեցողությամբ եղավ, և բնականաբար շատ տնօրեններ, երբ իրենց հետ զրուցել են, նշել են, որ քանի որ կոնկրետ չի հատկացվում իրան ժամանակ, իրենք պիտի լրացուցիչ ժամերից հատկացնեին ֆրանսերենին, հետո երբ որ ժամանակն էլ քիչ էր, հնարավոր չէր մեկ հաստիկ պահել առանձին ֆրանսերենի համար, ու հաճախ իրենց, այսպես ասած, ֆինանսական դպրոցի ֆինանսավորման տեսանկյունից շատ ծեռնտու չէր զուտ լեզուն մտցնել, քանի որ արդեն կար նաև մեկ այլ օտար լեզու, և դրա համար այդ ընթացքն էլ շատ դանդաղ է ընթանում։ Բայց իհարկե այստեղ խոսքը չի վերաբերվում ֆրանսերենի գովազդմանը, այլ որ այն, այո, օգտագործենք որպես գործիք, և կարողանանք այն կիրառել իշա, ի օգուտ, ի զարգացում, ի նպաստ մեր երկրի։
Հիմա որ համեմատական եք անցկացնում, ինչ եք արձանագրում, ինչ եք նկատում, ինչքանով են այսօր հետաքրքրված ֆրանսերենով երիտասարդները, կա ցանկություն սովորելու, լեզուն իմանալու, և սա պարտադիր չէ, որ այսպես բարձրագույն կրթություն ստանան լեզվին տիրապետելու համար, այլ պարզապես որպես գեղեցիկ լեզու, սիրուն լեզու իմանան, կիրառեն։
Այո, նկատվում է փոփոխություն, որովհետև դա նկատվում է նաև մեր համագործակցությունների արդյունքում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ նաև շատ օգնեց Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ներկայությունը, որովհետև ինքը արդեն բավականին իր դիրքով հզոր համալսարան էր, իր տված մասնագետներով, լիարժեք կրթությամբ ու նաև դրսից հրավիրված և տեղացի հրաշալի դասախոսական կազմով, ֆրանսիական համալսարանում սովորելը զուգահեռ ֆրանսերենով այլ մասնագիտություն ձեռք բերելու հնարավորությունը շատերին նաև մղեց ֆրանսերենին ուշադրություն դարձնելուն ու ֆրանսերեն սովորելուն։ Ու այսօր, եթե անգամ նրանք, ովքեր անգլախոս էին, երբ մուտք գործեցին անգլերենով անգամ ֆրանսիական համալսարան, հասցնում էին բավականին կարճ ժամանակահատվածում, ճիշտ թե բավականին խիտ ծրագրով, բայց հասցնում են տիրապետել լեզվին, ու բավական շատ լավ, որովհետև շփվել ենք նման մասնագետների հետ, նաև իմ նախկին աշակերտների մեջ շատերը կան, որոնք հրաշալի ֆրանսախոսներ են դարձել։
Հիմա կարող ենք ասել, որ ֆրանսախոսների մեծ բանակ ունենք, թե չափազանցված կլինի։
Կարելի ասել, շատ մեծ չէ, ցավոք սրտի պիտի նշեմ, մեծ ցավով, որ ճիշտ հակառակը եղավ մեր մոտ նախ Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի ֆրանսիական բաժնի նկատի ունեմ, որովհետև երբ որ արդեն եղավ նաև այդ հնարավորությունները, շատերը այլևս չնախնդրեցին զուտ լեզուն 5 տարի սովորել միայն լեզվին տիրապետելու, թեպետ մենք արդյունքում ունենում ենք ֆրանսերեն լեզվի ուսուցիչներ, մանկավարժներ, եւ նախընտրում էին, որ եթե ֆրանսերեն լեզվով ու եթե առավել եւս երբեմն փոքրել հնարավորությունները ներում էր, արդեն մեկնում էին Երևան կրթությունը շարունակելու, ու այստեղ հակառակ մեր մոտ շատ пассиվացավ, նույնիսկ եղան տարիներ, որ 1-2 դիմորդ եղավ, հիմա էլ այդքան շատ չեն, ու որբիսի այդ իրավիճակը նաև ինչ-որ չափով հնարավոր լիներ ավելի հարթել, այլևս եւ վերածվեց համալսարանի, այլևս մանկավարժական ինստիտուտ չէ, արդեն ինքը վերանվանվեց ու կոչվեց միջմշակույտային հաղորդակցություն, իհարկե ոչ միայն ֆրանսերենը, եւ անգլերեն եւ գերմաներեն լեզվի համար, բայց որը ելի հնարավորություններ է տալիս մարդկանց արդեն միջմշակույտային հաղորդակցությամբ ելի լեզուն օգտագործել որպես գործիք ու ավելի մեծ հարթակներ դուրս գալ։
Իսկ ես կարող եմ խտան հանդիսանալ։
Այո, եւ նաեւ պահանջվում է նաեւ կա սերվիս բաժինը համալսարանում, որը նույնպես օտար լեզուների ընդրությամբ է, այդ թվում նաեւ ֆրանսերեն, բայց ցավոք սրտի, եթե առաջ կար նաեւ լրագրության բաժնում շատ ֆրանսախոսներ, եւ հատկապես որ իմ օրինակ, երբ ես ուսանող էի, այդ տարիներին ֆրանսական բաժին շատ դիմողներ կային, ու եթե հանկարծ իրենց բալերը մի փոքր չեր հերիկում, իրենք հետո նաև հնարավորություն ունեին, հասցնում էին իրենց ուժերը փորձել նաև լրագրության բաժնում, ու արդեն այդտեղ էլ էր ֆրանսերենը կիրան, մեդ իրենք անցնում էին ու կար ֆրանսախոս լրագրողներ սկզբից, նույնիսկ աշխատել են իրենք, շատերը կիմանան երևի, բայց ցավոք սրտի էդ էլ այդպես ընթացքում էլի մարեց, ու ֆրանսախոսները շատ-շատ քիչ են այդ առումով։ Զուտ դա եմ ցավով նշում, որ այո, այսօր մենք, երբ որ օրինակ հենց հիմնադրամը ունի կրթաթոշակառուների հայտ է ներկայացնում, ու միշտ սկզբում առաջնահերթ ուշադրություն սևեռել ֆրանսախոսների, իրենց է մեծ հնարավորություններ տվել, քան որ հիմնադրամը ֆրանսախոս էր ու կարիք կար նաև ֆրանսախոսների իր գործունեության մեջ, բայց այսօր մենք այլևս չենք ֆիքսվում միայն ֆրանսերեն իմացության վրա, որովհետև արդեն շատ ավելի կամ այլ կամավորներ ընդգրկելու կարիք կա այլ ծրագրերում, բայց իրենք ցավոք սրտի ֆրանսախոսներ չեն։
Հիմա եթե ձեր ասած ամփոփելու լինենք, ապա ունենք մի ժամանակաշրջան, երբ հետաքրքրությունը մեծ էր ֆրանսերենի դեպքում,
հետո մարեց,
հիմա նորից նկատում ենք
դպրոցներով հետաքրքրված են, որովհետև նաև ավելացան դպրոցներ, որոնք իրենք նախընտրեցին ֆրանսերեն լեզու սովորել։ Ընդհանուր հաշվով, եթե զուտ վերցնեմ Գյումրին, ավելի քան 15 մոտավորապես 15 դպրոց Գյումրիում կա, եթե իհարկե չեմ հաշվում նաև Շիրակի մարզի գյուղերի ֆրանսերեն ուսուցանող դպրոցներ էլ ունենք,
եւ հենց մեր 15 մոտ քան խորացված,
երկուսն են խորացված, 10-րդ դպրոցը որպես հենց նախկին երկլեզվյան դասարաններ ունեցող դպրոց նաև շարունակեց այդ ավանդույթը ամենասկզբում, եւ մոտ 6 տարի կլինի, որ նաև 45 դպրոցը ներկայացրեց հայտ, եւ շատ ոգևորված հենց տնօրենի միջամտությամբ եւ անմիջական մասնակցությամբ, որ ուզում են խորապես անցնել ֆրանսերեն, իրենց մոդելը ստացան այդ հնարավորությունը կրթության նախարարությունից ունենալու խորացված ֆրանսերենով դասարաններ։
Այսինքն ավել ժամանակ ունեն։
Այո, ավել ժամանակ ունեն։
Եսա պարտադիր ուսուցում եմ։
Այո, այո։ Պարտադիր է, ու նաև մեթոդական ձեռնարկներն են տարբերվում, այսինքն ոչ մնացած հանրակրթական դպրոցներում ֆրանսերենի հիմնական դասագրքից զատ իրենց դասագիրքը նաև զիգզակը տարբերվում է։
Ես ուզում եմ մի քանի տարի հետ գնանք, ձեր դպրոցական տարիները վերհիշենք, եւ նաև ուսանողական ինչու՞ չէ, եւ ուզում եմ հասկանալ, թե այդ տարիներին ֆրանսերենը սովորելը, ուսումնասիրելը ձեզ համար ինչ հաճույք էր, ինչ պարտավորություն էր, ինչու այդքան շատ խորացաք, սիրեցիք այս լեզուն։
Անկեղծ ամենասկզբից երազել եմ, միշտ մանկավարժի աշխատանքը ինձ յուրահատուկ ձևով գրավել է, փոքրուց շատ եմ սիրել ինքնուրույն դպրոց էին խաղում, կազմակերպում դասընթացներ հարևանի երեխաների հետ, բայց միշտ երազել էի, որ պիտի դառնայի հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցչուհի, ինչպես մայրս էր եւ ինչպես նաեւ իմ հայոցի ուսուցչուհին էր թիվ 13 դպրոցում, որը այժմ ՇՊ-ի ավագ դպրոցն է, Ալեքսանյան Կոհարի անմիջական մասնակցությամբ, որովհետև այո, շատ մեծ դեր է ունեցել, սիրելու մեր մայրենի լեզուին։ Բայց հետո շատ հետաքրքիր ստացվեց, որ 9-րդ դասարանում ուղղակի թեպետ շատ էի սիրում ֆրանսերենը, որովհետև եւ երկերով էր ինքը շատ գրավիչ եւ ազնավորյան շունչն էր մեզ բոլորիս միշտ տանում դեպի եւ երազանքների երգիր որպես ֆրանսիան, ու այդպես որոշեցի, որ պիտի ֆրանսերեն սովորեմ։ Դե բոլորիս հայտնի քաղաքում նաեւ կար լավագույն մասնակիցներից, ով բացեց մանկավարժական ինստիտուտում ֆրանսիական ամբիոնը, պարոն Մեղրիկյանը, եւ արդեն շատ էր իր աշակերտները, ուսանողները լինելով իր մոտ պարապելով էին գնում թեպետ, ես որպես 10-րդ դպրոցին մայրս աշխատել էր 10-րդ դպրոցում եւ ի պատիվ նրա նաեւ այնտեղ կային իր լավագույն կոլեկաները, ու հենց խորհուրդ տվեցին, որ 10-րդ դպրոցում ընտրենք մասնակետ նաեւ պարապելու համար։ Այդպես սկիզբը սկսվեց ֆրանսերենի, ու գնալով օրորի, ինչքան ես այն սովորում էի, ուսումնասիրում էի, ավելի խորը, այդքան ավելի շատ էի սիրում այս լեզուն, իր հնչողությամբ, իր տրամաբանությամբ, որովհետև միշտ կարծես բանավեճերի մեջ եմ մտել, եթե այսպես հիշում եմ, այն մարդկանց հետ, ովքեր ասում են լեզուն, ինչ է լեզուն, անգիր սովորելու մի բան է, պիտի սովոր, բայց միշտ փորձել եմ օրինակներով ու փաստերով ասնել, որ ոչ, լեզուն ինքը մեր ասած հայտնի, որ զուբրիտ ենք ասում, այդ չէ, լեզուն ինքը հենց դրամաբանությունն է, ու ֆրանսերենի մեջ շատ հստակ է երևում այդ դրամաբանությունը, սկսած լեզվի զարգացումով, բոլոր այդ էտապները փոխառություններով, հարստանալով, փոխվելով, իր փոփոխություններով հանդերձ անցնելով, երբ որ բացահայտում էի դա ուսանողական տարիներին, լեզվաբանության մեջ խորանալով, այլ ավելի էի սիրում ու տեսնում, թե ինչքան հարուստ է, ու միշտ համեմատական եզրեր տանում մեր լեզվի հետ, որովհետև բոլորիս քաչ հայտնի է, թե ինչքան հայոց լեզուն հարուստ է, շատ իր ամեն, թե քերականական, թե շարահեսական, թե ճիշտ է, կան շատ ֆիքս բաներ, բայց նաև ճկուն, նույնը ֆրանսերենն էր, այնտեղ շատ համեմատականներ կա, մի բան է, ինչ ֆրանսերենում հստակ գեր, ինչպես ասենք շարասությունն է, հայոց լեզվում այն շատ ճկուն է եւ ճիշտ հակառակը։
Այսինքն ինչքան որ հարուստ լեզու են, այնքան էլ բարդ է։
Այո, բավականին, ու երբ որ միշտ հարցնում են, դժվար է, չէ՞ սովորելը, ասում եմ, ցանկացած լեզու ունի իր բարդությունները, ցանկացած լեզու ունի իր բացառությունները, ստեղ ավելի շուտ սերն է ու մոտիվացիան, որ եթե դու ցանկություն ունես, ապա անպայման կսովորես անկախ բարդությունից։ Ճիշտ է, համեմատում են անգլերենի հետ, ասում են ավելի շատ հեշտ է, որովհետև այնտեղ խոնարհման տեսանկյունից բայերի, այո, անգլերենը շատ ավելի հեշտ է, բայց ինքն էլ ունի շատ անկանոն բայեր, որն էլ լիրա պարտիցիններ ունեն, բես որ ես միշտ նշում եմ, որ ավելի շուտ դա ծանգության խնդիր է ու տրամադրվածության խնդիր է, հաղթահարելի է, բայց ինչքան էլ սովորես, առավել եւս օդար երկրացու համար, ինչքան էլ հիմա սովորենք, ինչքան էլ այսօր ես շատ վարշ շփվեմ, հաղորդակցվեմ, անգամ շատ թարգմանություններ եմ անում, միևնույն է, ինքը նորից ունի շատ բացահայտելու տեղ, ունի շատ նշպություններ, որոնք իհարկե տարիներ առաջ դեռևս շատ չէի զգում, համեմատելով որ թե որ հոմանիշը որտեղ պիտի գիրառվի, որովհետև բոլորը քեզ համար սովորելուց մի նշանակություն կարծես ունեն, բայց այդ նշպերանքները հիմա տարիների փորձի հետ լրիվ զգում ես, բնականաբար նաև շեշտադրումները ըստ քաղաքների, բարբարների, դիալեկտների, ինչպես նաև հենց օրինակ շվեցարական, շվեցարիայի ֆրանսերենն է, որոշակի տարբերություններ ունի, կանադականը խիստ տարբեր է հենց բուն ֆրանսերենին, այո, հետո բելգիայում կան որոշակի տարբերություններ, բնականաբար, եւ դեպի ֆրանսերենը, ինչպես մեր մոտ, ինչպես ցանկացած լեզվում կա, լեզուն հենց հարուստ է դրանով, երբ բարբարներով եւ խոսակց ֆրանսիական լեզվապաշարով, դրա համար որ այսօր կան լեզվի գնահատման եվրոպական այդ սանդղակը, սկսած ամեկից, որը իդեպ մինչև C2 հրաշալի տարբերակ էր, որպեսզի մարդը գաղափար ունենա, ոչ թե ըստ իր երկրի ինչ որ թվանշան ասի ու հասկանա, թե լավ ինչքան գիտի այս մարդը, ինչքան է տիրապետում լեզվին, արդեն սանդղակով նշելով մոդավորապես պատկերացում են կազմում լեզվի իմացությանը, ու այսօր ինչքան էլ որ կադարյալ ֆրանսերեն իմացողներ լինեն ու անգամ հենց բուն ֆրանսիացիների կամ ֆրանսախոսների հետ աշխատողներ, ամեն դեպքում ես նորից պիտի ասեմ, թե կուս ինձ հետ չամաձայնվեն, խնդիր չէ, C2-ը տա հենց լեզվակիրներին, անգամ լեզվակիրներն էլ իրենց, ինչպես մենք հայերս խոսելիս շատ սխալներ են կանում, գրելիս էլ, նույն էլ այլ ազգիներ, նույն էլ ֆրանսիացիներն ու ֆրանսախոսները, բայց ամեն դեպքում նշպություններն ու նշպերանքները հենց լեզվակիրներն են զգում։
Հաճախ շատ հետաքրքիր եւ հայտնի սիրո լեզու, ինչպես առաջել նշեցիք։ Իսկ դուք անձամբ ինչպես կբնութագրեք ֆրանսերենը, ինչպիսի լեզու է այն։
Ես ֆրանսերենի մասին խոսելու սկսում եմ, որ խոսում եմ ինչպես սիրահարված, երևի այսպես ավելի երազանքներով, նաև ոգևորությունով, միշտ դրական կողմը տեսնելով, և համարում եմ այն շատ բազմաշերտ, շատ և գեղեցիկ հնարավորություններով լայն ու հարուստ լեզու, և մի փոք նաև թողներեն ինձ մյուս լեզվի կրողները, ես իրեն համարում եմ շատ հարիստոկրատ լեզու, ոնց որ ինքը ընդրյալ լեզու լինի, գուցե դա իմ սերն է ֆրանսերենի նկատմամբ, որ ինձ թույլ է տալիս հետպես արդայդվել, բայց զգում եմ իր խոսելու, իր շպումների և այլնի արդյունքում, որ ֆրանսերենը ինքը տալիս է հենց այդ հնարավորությունը, իրենով խոսելիս մի տեսակ ազնվանում ես ավելի։
Շնորհակալություն, Աննա։ Սովորաբար նրանք, ովքեր երկրորդ լեզվի են տիրապետում, առօրյա կյանքում էլ կարծես թե օգտագործում են, հա, առանձին բառեր եւ այլն, դուք ֆրանսերենը կենցաղում օգտագործում եք կամ չգիտեմ ձեր շփումներում, հարաբերությունների հետ։
Սկզբում, երբ որ ավելի խորանում էր իմացությունս ֆրանսերենի, ավելի օրորի բառապաշար էլ հարստանում էր ավելի շատ բառերով ֆրանսերեն, պահի տակ զգում էի, որ այո, բառեր լինում է, որ օգտագործում եմ, բայց երբ որ շատ ավելի լավ է սկսում տիրապետել լեզվին, հասկանում ես, որ այդ տեսակ կես օդար լեզվով խոսելը նշանակում է, որ դու ոչ օդար լեզվով ես խոսում, ոչ քո մայրենի լեզվով ես խոսում, ու ավելի շուտ աղավաղում ես երկուսն էլ, ու ավելի իրան ցածրացնում ես, քան այդպես ցույց ես տալիս քո հնարավորությունները, ու մի տեսակ իմ մոտ ես ինքը զգացի, որ ավելի շուտ ինքը ցուցադրական կողմ ունի ու իբր ինչ որ ասելիք, քան բուն, երբ որ դու արդեն շատ ավելին ես զգում տիրապետում ես, հասկանում ես, որ նրանով դու շատ եւ ինքդ քեզ ես վատ կողմերով ցույց տվել եւ լեզուն վատ կողմերով, ու փորձում եմ առօրյայում խոսակցական մեջ լինում է, որ մի բառ տիպիկ ասելու համար, որ հասկանան, եթե իհարկե միջավայրը նաև գիտի այդ բառը, ոչ թե ասում ես այդ բառը, որ ցույց տաս, որ դու գիտես, այլ որ իրենք էլ այդ բառը գիտեն, ու օրինակ աշխատավայրում շատ է ստացվում, որ պիտի մի բառ ասենք այդ պահին, խոսքի մեջ դու նշում ես հենց դա ֆրանսերեն, որովհետև բոլորը ֆրանսախոս են, գոլեկաները դու հաստատ կհասկանան, այդպես նշում ես, բայց ընդհանուր առմամբ մարդկանց հետ խոսելիս ես աշխատում եմ չօգտ գործել, հիմա արդեն զգում եմ, որ չեմ էլ աշխատում, որտեղ ինքստինքյան ես պապանում եմ մեր մայրենի լեզուն, որովհետև սիրում եմ, որ ամեն ինչ իր տեղում է լինում, ու չեմ սիրում օդարամոլության չեմ կնում, ինչքան էլ սիրեմ ֆրանսերենը, ինչքան էլ սիրեմ ֆրանսախոսությունը, առաջնային եւ ամենակարևոր արժեք համարում եմ իմ մայրենի լեզվին ճիշտ տիրապետելը, թեպետ էլի հաստատ շատ սխալներ անում ենք եւ խոսելիս արդահայտվելիս, բայց շատ հաճախ, երբ որ լինում են հյուրեր ու պիտի իրենց հետ, շատ է եղել, որ այս պահին, եթե մենք ռուսերեն ենք բոլորս, հատկապես խորհրդային սերունդը, որի ներկայացուցիչն եմ նաև ես, ավելի լավ ռուսերենին տիրապետել ենք, գիտենք, խոսել ենք, շփվել ենք, հասկանում ենք, ու երբ որ մի ռուս, հատկապես հիմա, երբ շատ հաճախ ենք լինում եւ զբոսաշրջիկների եւ հյուրեր են ունենում, պիտի բառը արդեն իրենց հետ ռուսերեն խոսած, արդեն ժամանակի ընթացքում այն է պասիվացել ու ակտիվացել է ավելի շատ հիմա իմ աշխատանքային լեզուն ֆրանսերենը, ես անկախ ինձանից պիտի բառը ռուսերենով ասեմ, գալիս է միտքս ֆրանսերենը, ռուսերենը ոնց որ կորցնում է։
Եվ ժամանակը մոտենում է ավարտին, ես ուզում եմ նաև ձեզ հարցնել, թե դուք այս տարիների ընթացքում այդ տեսեք եւ աշխատել եք որպես ուսուցիչ եւ նաեւ հիմա Կազա հիմնադրամում եք, նշեցիք թարգմանություններ եք անում, այսինքն ֆրանսերենը ձեզ շատ մեծ հնարավորություններ է տվել, ընձեռել ինքնաարտահայտվելու, ինքնաբացահայտելու ինքներդ ձեզ, հա, եւ դուք շատ մեծ ձեռքբերումներ եք ունեցել այս տարիների ընթացքում, բայց եթե առանձնացնելու լինեք, ապա որն է ամենամեծ ձեռքբերումը, որ դուք իսկապես առանձնացնում եք։
Երբ որ հաճախ լսում ենք, լինում է եւ շփումների արդյունքում եղել են, որ շատ հաճախ ասում են, այսօր պահանջված չէ կամ այսօր շատ քիչ անհրաժեշտություն կա, որ սովորեմ, նախընտրելի է այլ լեզու սովորել, որովհետեւ ավելի հնարավորությունները մեծ է։ Ես միշտ ասում եմ, որ անկախ մասնագիտությունից, ընդհանրապես, եթե մարդը շատ սիրում է իր ընդրած մասնագիտությունը կամ անելիքը, այն ինչ որ ինքը սրտանց է անում ու ուզում է անել, անգամ եթե ինչ-որ ժամանակավոր հատվածում ինքը անգործունյա է պահանջարկից կամ բացակայությունից ելնելով, անհնար է, որ դա երկար տևի, անհնար է, որովհետև փորձը ու այսօր կարող եմ ասել, այո, իմ աշխատանքային երկար տարիների փորձը ցույց տվեց ու ինքս ինձ նաև ապացուցեց, որ անհնար է, որ դու երբևէ մնաս անգործ, եթե դու ցանկություն ունես ինչ որ բան անելու ու գտնելու, ու այ հետաքրքիրն այն է, որ երբ որ արդեն դու ավելի լավ ես սկսում տիրապետել, այլևս դու կարիք չունես ինքդ փնտրելու, այլ ճիշտ հակառակ քեզ են փնտրում, ու այսօր ֆրանսերենը ինձ տվել է այն մեծ դաշտը, որի համար ես անչափ եւ ուրախ եմ, երջանիկ եմ, որովհետև հարուստ եմ շատ-շատ ընկերներով, շատ հետաքրքիր կապերով, ինչու եմ սա նշում, որովհետև համարում եմ մարդկային մեծ հարստություն, մարդկային փոխհարաբերությունները, ձեռքբերումները, զուտ ոչ թե որ դրանք շահեկան լինեն, այլ հենց ինքդ աջելու, զարգանալու, շատ փոփոխություններ բերելու առումով տեսնում ես, որ ինչքան շատ շրջապատված ես բազմամշակույթ եւ հետաքրքիր գիտակ մարդկանցով, այդքան դու էլ ես արդեն փորձում հասնել այդ իմացության աշճանին, ավելի դառնում ես ավելի բաց աշխարհին, դառնում ես ավելի հանդուրժող, ավելի սիրառատ, ավելի անմիջական, եւ այդ ֆրանսերեն լեզուն ինձ տվել է այդ հարթակը, որովհետեւ ես մի անգամ, երբ որ իմ լեզվի իմացությունն էին ստուգում, հենց հիմնադրամը հրավիրել էր մասնագետի այլ կազմակերպությունից, ով որ լեզվագետ էր ու պիտի որոշեր մեր կաների լեզվի իմացության մակարդակը, որ իմանայինք ով որտեղից ինչքան շարունակի կատարելագործել իմացությունը, չեմ մոռանում այդ օրը, հիմա քնողի հետ լավագույն ընկերներ ենք դարձել, եւ ասեց, մի հարց եմ տալու, այդքանն էլ արդեն բանավորի առումով պիտի բավարար լինի, երբ որ ասեցի, ես ուղղակի հասարակը ուսուցչուհի եմ եղել, ասեցի, երբեք ուսուցչուհին հասարակ չի լինում, այն իմաստով, որ ինքը շատ կարևոր գործառույթ ունի, որովհետև արդեն ուսուցչուհի, ուրեմն կամ ուսուցիչ, արդեն դու ճակատագիր, ես կարող եմ ասել, ճակատագիր ես կերտում։ Եվ այսօր իմ գործառույթը, երբ որ ես երկար տարիներ եղել եմ կրթական ոլորտում, աշխատել եմ որպես ուսուցչուհի, հենց ֆրանսերենի իմացության շնորհիվ ես ունեցել եմ մշտապես աշխատանք, եւ այն իմ բացել է այնպիսի դռներ, որ այսօր դարձել եմ նաեւ ընթացքում եւ վերապատրաստող ուսուցիչ, եւ ունեցել եմ այս հնարավորությունները հիմնադրամում աշխատել եմ որպես ու աշխատում եմ ծրագրի պատասխանատու, եւ հրաշք համագործակցություններ, հրաշք վերապատրաստումներ, հրաշք մարդկանց հետ շփվելու հնարավորություններ, եւ նաեւ թարգմանության ոլորտն էլ է արդեն երկար տարիներ բացվել իմ առջև, էլի ֆրանսերենի իմացության շնորհիվ, ու ես տեսել եմ, որ այն, ինչ ես տարիների ընթացքում էլ ավելի շատ եմ ձեռք բերում, դրա, այսպես ասած, հիմնակար հիմնասյունը եղել է իմ ֆրանսերենի իմացությունը։ Այսինքն, ճիշտ է լեզուն կիրառել երևի այդ իմաստով, այսպես ասեմ, ճիշտ է, ուսուցչուհի միշտ մնում եմ, որովհետև մանգավարժենից շատ հոգեհարազատ է, որովհետև ես էլի շարունակում եմ աշխատել երեխաների հետ, էլի շարունակում եմ աշխատել ուսուցիչների հետ, բայց գործունեության տեսակն է, ձևն է մեկ այլ կերպ, ինչը ես միշտ երազել եմ, միշտ ասում էի այնպես անել, որպեսզի ամեն տարի նույն ձևի, նույն բանը չկրկնել, ու անել այնպես, որ ազատ լինեմ իմ գործունեության մեջ։ Իհարկե միշտ կան ամեն դեպքում հստակ նպատակներ, հստակ խնդիրներ իրագործելու, բայց այդ ճկունությունը, այդ մեծ բաց ընտարցակ ու ազատ տարածությունն ու հնարավորությունը ինձ տվել է հիմիկվա իմ գործունեությունը, հիմնադրամը և ֆրանսերենի լեզվի իմացության շնորհիվ։
Ինչու հենց ֆրանսերեն։ Ինչ է կարող է շարժարիտ հանդիսանալ, որ հենց այս լեզուն ուսումնասիրելու ցանկություն առաջանա, որովհետև բոլոր օտար լեզուներն էլ կարող են դռներ բացել, հա, հնարավորություններ ընձեռել բոլորին, բայց այ ինչու հենց ֆրանսերենն է ընտրել։
Որովհետև ունես հնարավորություններ ուսումը շարունակելու, ես չասեմ միայն Ֆրանսիայում, որովհետև ֆրանսախոս այլ երկրներում, որովհետև այնտեղ էլ կան շատ բազմաբնույթ հետաքրքիր ծրագրեր, սկսած Բելգիա, սկսած Կանադա, որը հայտնի է իր կրթական շատ հետաքրքիր ծրագրերով, իսկ այն քեզ մեծ հնարավորություններ է տալիս նոր ծրագրերումներ ունենալու, ոչ թե ուղղակի գնալ ապրելու, որովհետև հաճախ, երբ որ գալիս են ֆրանսերեն պարաբելու, նշում են ինչի համար են ուզում սովորել լեզուն, և եղել են շատ մարդիկ, որոնք ուզում են զուտ գնալ Հայաստանից, և դրա համար էլ ֆրանսերեն են սովորում, որ Ֆրանսիա կոնկրետ գնան, կամ Կանադա գնան սովորեն, բայց երբ որ դու գնում ես, սովորում ես ու նաև շփվում ես, դու տեսնում ես, որ միևնույն է, շատ հնարավորություններ կա, ու երբ որ դու ավելի հարստանում ես, նպատակ այն է, որ այդ ամբողջ քո իմացությունը դու կարողանաս նորից բերել ու հարմարեցնել ու հարստացնել, զարգացնել քոնը, քո ծննդավայրը, քո հայրենիքը, քո երկրի, ի նպաստ քո երկրի։ Ու այսօր այդ հնարավորությունները շատ է տալիս ֆրանսերեն լեզվի իմացությունը։ Ասեմ, որ նաև, օրինակ, մենք մեր հիմնադրամը ամեն ամառ ունի ծոթյա ճամբար, այսինքն սկաուտներ է ընդունում Ֆրանսիայից, հյուրընկալում է սկաուտներ, ու հենց լեզվի իմացությունը օգնում է, որ երեխաները կարողանան հաղորդակցվեն սկաուտների հետ ու սկաուտական այդ հետաքրքիր գործունեությանը ծանոթանան իր բազմաժանր հմտություններով, որովհետև այսօր հաճախ ենք մենք կարճած նոր տեխնիկաներից ելնելով համակարգչի դիմաց, հատկապես երեխաները, ինչը շատ ծնողների ցավն է, սրա մասին շատ կարելի է խոսել, բայց այս ճամբարները հնարավորություն են տալիս մեզ և հոգեպես, և ֆիզիկապես մարզվելու, կրթվելու ու այդ այստեղ նորից անհրաժեշտություն է լինում նաև, ինչքան լեզուն դու գիտես, այդքան անմիջական դու իրենց հետ շփվում ես։
Իսկ ինչ եք խորհուրդ տալիս բոլոր նրանց, ովքեր իհարկե առանց տարիքային սահմանափակման ցանկություն ունեն, ուզում են սովորել ֆրանսերեն։ Ինչ խմբագներ կան, որտեղ հնարավոր է լեզուն ուսումնասիրել, և մասնավորաբար նկատի ունեմ անվճար խմբակները, որովհետև իսկապես կան մարդիկ, որ ուզում են, ցանկություն ունեն այս օտար լեզուն ուսումնասիրելու, սովորելու, բայց ֆինանսական խնդիրներն են հետ պահում։ Ինչ առաջարկ կա Գյումրիում։
Ամենակարևորը, այո, նախ հաճախ ասում են, որ սիրով են գալիս ֆրանսերենի, որովհետև անգլեզուն դեռ չեն տիրապետում, լեզվին չեն սիրում, չեն խոսում ֆրանսերենով, բայց արդեն սիրում են, ու այդ սերը շատ կարևոր է, այսինքն դա այն շարժառիթն է, որ քեզ պիտի մղի դժվարությունները հաղթահարես լեզուն սովորելիս, և արդեն իսկ այդ մոտիվացիան շատ է օգնում, որ ֆրանսերենին սկսես օրեցօր ավելի բացահայտելով ավելի շատ սիրել։ Դպրոցներ այն երեխաները, որոնք սովորում են դպրոցում արդեն ֆրանսերեն, կարող են օգտվել այդ առիթից, լեզվին ունեն այդ անվճար հնարավորությունը տիրապետելու, իսկ եթե վերցնում ենք ընդհանուր մեծ մասշտաբով 10 տարի, հաշվեմ երկրորդ-երրորդ դասարանից, 10 տարի շատ մեծ ժամանակ է լեզվին իրոք շատ լավ տիրապետելու համար։ Ինչը ցավոք դերևս մենք չենք նկատում, որովհետև ավարտում ենք դպրոցը ու չենք խոսում ու չենք։ Ինձ համար այսօր լեզու սովորելը եւ թեկուս դպրոցում հաճախ է լինում, որ բախվում ենք այն առիթին, որ ժամանակը քիչ է, չենք կարող ապահովել։ Բնականաբար ես ինքս աշխատել եմ շատ երկար տարիներ ուսուցչուհի ու շատ լավ հասկանում եմ այդ դժվարությունները, միջավայրի պակասը, ժամանակի, բայց երբ որ դու տրամադրվում ես, որ պիտի սովորողին փոխանցես այն սիրով սովորելու հատվածը, ոչ թե ուղակի թեմատիկ պլանի կադարելը, ապա ինքը հաստատ ավարտելուց որոշակի բուն շփման համապատասխան բառապաշար կունենա, որ կարողանա իր մինիմալ բազային կենցաղային շփում ապավելու համար հաղորդակցվի։ Ու այսօր ես համարում եմ, որ մենք օտարելեզու, որ անցնում ենք դպրոցում, նպատակը դա է, որպեսզի իրեն կարողանան կիրառել, մեր դիմաց բացվեն այլ դռներ, թե մեր կրթությունը այլ ավելի ընդլայնելու հնարավորությունները շփումով, թե մեր մասնագիտական հնարավորությունները ընդլայնելու առումով, թե հաղորդակցվելու այլ երկրների հետ, այլ մշակույթներ ճանաչելու նաև այդ իմաստով։ Ուրեմն պիտի այդ նպատակին ծառա, եթե այդ նպատակին պիտի ծառա, ուրեմն պիտի շեշտադրվի շատ, որ այնինչ սովորում ենք կարողանանք կիրառության մեջ տնել, եւ ոչ թե ուղղակի սովորենք, որ անցել ենք սա, բայց չենք կարող հաղորդակցվել։ Եվ այդ հնարավորությունը նախ դպրոցից սկսել, հետո կան շատ այլ խմբակներ, եւ այսօր մեր քաղաքում հանձինս նաեւ մեր կառույցի, որը ունի ֆրանսերենի խմբակ, հենց երեխաները մինչեւ 6-ից 12 տարեկան, 13 տարեկանները, այժմ նաեւ դեռահասները ավելի բարձր տարիքի, կարող են սովորել ոչ թե էլի դասընթացի տեսքով, այլ հենց լեզվակիրների հետ շփումով, որը իհարկե ավելի ոչ ֆորմալ կրթության մեջ է, այսինքն խաղային փոխներգործուն մեթոդներով, լսելու երգերի, խմբակների, պոեզիայի, հեքիաթների, դրանց միջոցով ենք սովորում մենք լեզուն, տիրապետում ենք այդպես, բայց նաև կան, օրինակ ՍՊՖ-ն էլ տալիս է հենց լեզվի դասընթացներ, կա նաև ընտանիք կենտրոնը, որը ունի ֆրանսերեն լեզվի խմբակ, այսինքն այս բոլոր վայրերում լեզվին անվճար տիրապետելու հնարավորություն կա, շփվելու, լսելու, սովորելու։
Նրանք, ովքեր դպրոցում դրան
հնարավորություն
են, կամ ուսանողները,
ովքեր ուզում են ավելին խորացնել կամ ունենալ այդ հաշտակը շփման,
մասնագիտություն ունեն, բայց ուզում են ֆրանսերենն էլ սովորեն, անվճար հնարավորությունը կա, այնպես որ պետք է պարզապես հետաքրքրվել, փտրել, գտնել,
իհարկե, իհարկե
իրականություն դարձնել։ Շնորհակալություն Աննա, մեկ անգամ եւս ձեր ժամանակից մեզ տրամադրելու համար։ Ես հիշեցնեմ ռադիո լսողներին, որ իմ հյուրն էր Կազայ հիմնադրամի ֆրանկոֆոնիայի զարգացում ծրագրի պատասխանատու Աննա Ունուպողլյանը։ Մենք Աննայի հետ կհանդիպենք նաեւ մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում եւ կխոսենք արդեն Կազայի դերակատարության մասին։
Շնորհակալ եմ շատ։
Jeter son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante. Ses croissants et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur.
de peur d'une simple paire de lunettes pour approcher deux êtres et pour qu'ils soient heureux.
Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
balader sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin,
Radio Mariam, Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։